Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Novemba 7 mwaka wa 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Racom Bunagana DRC, RTGL Radio Butembo, Dodoma FM, UBC kote Uganda. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, je, ushindi wa Donald Trump kwenye uchaguzi wa Jumanne hapa Marekani umechukuliwaje na wakazi wa Afrika Mashariki?
Kwa kweli binafsi ushindi wa Trump umenishangaza sana, sababu sikutegemea kwamba Wamarekani wangemchagua kutokana na vurugu alizozifanya kipindi cha uchaguzi uliopita. Lakini ya kimtazamo tu inaonekana kwamba Wamarekani hawatabiriki kwa kweli.
Na kwenye habari nyingine, viongozi wa mataifa ya Kiarabu waelezea imani yao kuwa utawala wa Trump utarejesha amani Mashariki ya Kati.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulio nao katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris ya Jumatano amekubali kushindwa katika uchaguzi wa uraisi, akimpigia simu rais wa zamani Donald Trump kumpongeza kwa ushindi wake na kuambia wafuasi kwamba si wakati wa kumaliza vita vya kutetea maono ya kimaendeleo kwa nchi hiyo. Ni sawa kusikia huzuni na kukata tamaa, aliuambia umati wa watu katika chuo kikuu cha Howard hapa Washington, chuo alichosomea. Mgombea huyo wa chama cha Democrat amesema mapambano yataendelea katika kura, mahakamani na majukwaa ya umma. Trump ameshinda uchaguzi wa Jumanne na kuwa rais wa 47 wa nchi ya Marekani, huku akitoa takriban majimbo matano kati ya 7 muhimu ya ushindani, na alikuwa akiongoza katika mengine mawili wakati hesabu za kura zikiendelea. Trump na makamu wake J.D. Vance wataingia madarakani Januari 20 kwa muhula wa miaka minne. Washirika wa Marekani barani Ulaya wamempongeza rais mteule wa Marekani Donald Trump kufuatia ushindi wake katika uchaguzi wa urais uliofanyika Jumanne, licha ya wasiwasi mkubwa barani humo juu ya namna muhula wake wa pili utakavyokuwa kwa uhusiano na ukanda huo. Licha ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kutoanza vyema na timu ya Trump mwezi uliopita baada ya maafisa wa chama chake cha Leba kutoa ushauri wa uchaguzi kwa mpinzani wake Kamala Harris kwenye kampeni, waziri mkuu huyo alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kabisa wa ulimwengu kumpongeza Trump mapema Jumatano. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema Ulaya inapaswa kutarajia mabadiliko. Baada ya ushindi wa Trump, mjadala umekuwa mkubwa juu ya NATO na ajenda za Ulaya zitakavyokuwa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumatano kuwa dozi za kwanza 899,000 za chanjo ya mpox zimetumwa kwenye nchi 9 za Afrika ambazo zimeathiriwa zaidi na maambukizo hayo. Harrison Kamau na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, WHO ilitangaza mpox kuwa dharura ya afya kimataifa kwa mara ya pili ndani ya miaka miwili hapo Agosti, baada ya kuzuka kwa aina mpya ya kirusi kwa jina Clade LB kilichoanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuenea kwenye mataifa jirani. Hapo Septemba, kufuatia malalamishi ya kuzembea katika utoaji wa chanjo, WHO iliidhinisha utumizi wa chanjo ya kampuni ya Bavarian Nordic ya Bavaco na kuongeza kuwa ilikuwa ikitathmini kutumia pia chanjo ya LC16 kutoka kwa kampuni ya Japan ya KM Biologics. WHO pia ilianza mpango wa kufikisha chanjo, kufanya vipimo pamoja na matibabu kwa watu waliokuwa kwenye hatari zaidi katika mataifa maskini zaidi, sawa na juhudi zilizofanywa wakati wa janga la COVID-19. Shirika hilo limesema kuwa chanjo zilizotolewa zitapelekwa kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati, Ivory Coast, DRC, Kenya, Liberia, Nigeria, Rwanda, Afrika Kusini na Uganda. Asilimia 85 ya chanjo hizo itapelekwa kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, likiwa taifa lililoathiriwa zaidi. Chanjo hizo ni kutoka mataifa ya Ulaya, Marekani, Canada na shirika la Gavi linalofadhili ununuzi wa chanjo kwa niaba ya mataifa maskini.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mashambulizi ya anga ya Israel yalilenga miji mingi ya kusini mwa Lebanon na bonde la Bekaa Jumatano na kuua na kujeruhi watu, huku mkuu mpya wa Hezbollah akionya kwamba vikosi vyake vitapambana na Israel mpaka itakapolazimika kuomba amani. Tutamlazimisha adui kutaka kusitishwa kwa uchokozi wake, Naim Kassem amesema katika hotuba iliyorekodiwa kutoka eneo lisilojulikana. Amesema kunaweza kuwa njia ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja endapo Israel itasimamisha mashambulizi yake. Katika jimbo la mashariki la Baalbek Hamel, gavana Bachir Khod amesema kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba mashambulizi 40 ya Israel yameua watu 38 na kujeruhi 54. Amesema kazi ya kuondoa vifusi inaendelea katika maeneo mengi. Na jeshi la Ukraine Jumatano limesema limetungua ndege zisizo na rubani 38 kati ya 63 ambazo vikosi vya Russia vilirusha katika mashambulizi ya usiku. Kikosi cha anga cha Ukraine kimesema kilizuia ndege hizo zisizo na rubani katika maeneo tofauti tofauti ya nchi ikiwemo Zaporizhia. Vitali Kim, gavana wa Mykolaiv, amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulizi la Russia liliharibu miundombinu ya nishati lakini haikumuumiza mtu yoyote. Wizara ya ulinzi ya Russia Jumatano imesema iliharibu ndege mbili zisizo na rubani za Ukraine katika eneo la Kursk na ndege nyingine huko Oryol. Maafisa wa Russia wamesema hakuna ripoti ya uharibifu au majeruhi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne alisema vikosi vya nchi yake vimepigana na wanajeshi wa Korea Kaskazini ambao walitumwa na Russia kusaidia vita katika nchi yake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapo Washington DC. Ushindi wa rais wa Marekani, rais mteule Donald Trump, kwa muhula wa pili hapa Marekani umepokelewa kwa namna tofauti kote ulimwenguni, na pia wananchi na wakazi wa Afrika hawajachelewa. Basi mwenzetu kule Kigali, Rwanda, Silvanus Karemera amezungumza na baadhi ya wakazi wa Rwanda wakizungumzia ushindi huo na matarajio yao kuhusiana na ushirikiano kati ya Marekani na Afrika.
Hadi dakika ya mwisho ya kupiga kura na mwisho kupatikana mshindi wa uchaguzi wa mwaka 2024 nchini Marekani, wananchi wa Rwanda walitofautiana kimtazamo. Wengi walikuwa na maoni mchanganyiko kati ya Donald Trump wa Republican na Kamala Harris wa Democrat. Wapo waliodhani Kamala Harris angeshinda kutokana na sababu za kisera, na kuna wale waliompa ushindi Donald Trump hata kabla ya kupiga kura za urais. Yafuatayo ni maoni wananchi wa Rwanda kuhusu matokeo ya uchaguzi wa Marekani.
Kwa kweli binafsi ushindi wa Trump umenishangaza sana, kwa sababu sikutegemea kwamba Wamarekani wangemchagua kutokana na vurugu alizozifanya kipindi cha uchaguzi uliopita. Lakini ya kimtazamo tu inaonekana kwamba Wamarekani hawatabiriki kwa kweli.
Kati wa campaign ilionekana halisi ana watu wengi ambao wako nyuma yake. Na Trump na wakati mwingine anaonekana. Hasa kushinda kwa Trump, hiyo ni siri ya Wamarekani. Watu walikuwa wakifikiria kama Trump kama hapite kutakuwa tena vurugu nyingine. Ila Trump amefaulu na ameshinda kweli uchaguzi, na yeye ndiye anakwenda kuwa rais.
Lakini Janda Masani Mane Shimwe, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, anasema ushindi wa Donald Trump unaonyesha sura halisi na mtazamo wa Marekani walio wengi.
Tuseme nilikuwa nikiwazia kuwa ushindi wake haukuwa na uwezekano mkubwa kutokana na vurugu zilizofuatia uchaguzi wa Biden. Vurugu ambazo zilishangaza dunia nzima, na kwa namna fulani zilikuwa tuseme ni aibu kwa Marekani. Kwa hiyo nilikuwa natarajia wa Marekani wanazingatia bado jambo hilo, na huenda wakapinga siasa za Donald Trump wakati huu, lakini matokeo ya uchaguzi ni mambo mengine.
Mchambuzi huyu pia anataja kile ambacho sasa huenda Waafrika na ulimwengu wa tatu wangehitaji kwa Donald Trump.
Kama Waafrika, tungependa apatie Waafrika msaada katika kukabiliana na changamoto za sasa, hasa hasa kupambana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Hapa tukikumbuka kuwa Rais Biden mara tu alipoingia madarakani alazimika kubadilisha baadhi ya sheria kuhusu mazingira, na tungependa serikali mpya ya Donald Trump iendelee na juhudi hizo, kwa sababu maendeleo ya Afrika yanakutana na vikwazo vingi wakati huu kutokana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi leo hii.
Donald Trump anaingia White House tena kwa mara ya pili baada ya kuiongoza Marekani kwa muhula mmoja na baadaye kushindwa na Joe Biden, mdemokrat, makamu wake akiwa Kamala Harris. Kamala Harris ambaye amepoteza katika uchaguzi huu, yeye amekuwa makamu wa rais wa Marekani kuanzia mwaka 2021 hadi 2024 akiwa naibu rais wa Joe Biden. Ni mwanamke wa kwanza kushika nafasi ya makamu wa rais na ni mwanamke wa pili kugombea kiti cha urais nchini Marekani na kushindwa baada ya Hillary Clinton aliyeshindwa pia na Donald Trump mwaka 2016. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Baada ya kusikia maoni mseto ya wananchi ama wakazi wa Afrika kuhusu uchaguzi wa Marekani, sasa tuendelee kupata habari za kimataifa na Ed Ligongo.
Serikali ya Bangladesh imefuta vibali vya dazeni ya waandishi wa habari katika hatua ambayo wakosoaji wanaita hali ya kutia wasiwasi ya udhibiti wa sekta ya habari. Wizara ya habari ya muda katika wiki iliyopita ilifutilia mbali vibali vya waandishi wa habari zaidi ya 50. Zaidi ya wanahabari 20 waandamizi walinyang'anywa vibali vyao Oktoba 30 na wengine 30 walikabiliwa na hali hiyo Jumapili, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti. Baadhi ya walioathirika ni pamoja na Zafar Wazed, mkurugenzi mkuu wa zamani wa taasisi ya vyombo vya habari ya Bangladesh, aliyekuwa waziri wa habari Shaban Mahmud, na waandishi wa habari wa mashirika ya habari ya ATN News, Equator TV na The Dhaka Times. Kwa mujibu wa Dhaka Tribune, baadhi ya waangalizi wa vyombo vya habari wamesema wale waliokuwa wakiunga mkono chama cha siasa kilichoondolewa cha Awami League ndio walioathirika zaidi. Na mwanafunzi wa Iran ambaye alivua nguo na kubaki na ile ya ndani mjini Tehran kupinga madai ya kunyanyaswa kuhusu mavazi yake amehamishwa hadi kituo cha matunzo maalum. Ubalozi wa Iran mjini Paris umesema Jumatano mwanafunzi alihusika ana matatizo ya kisaikolojia na alipelekwa kwa gari la wagonjwa wa huduma za kijamii za dharura katika kituo cha huduma maalum. Taarifa ilieleza bila kutoa maelezo zaidi juu ya kituo hicho. Wasiwasi umeongezeka juu ya mahali na hali ya binti huyo, huku wanaharakati wakihofia mamlaka inaweza kumfungia katika taasisi ya magonjwa ya akili. Taarifa kutoka ubalozi wa Paris ilimtaja binti huyo kuwa ni mama wa watoto wawili ambaye alitengana na mumewe. Chombo kimoja cha habari cha nje ya Iran kimesema kwamba walinzi wa chuo kikuu walimnyanyasa kutokana na aina ya nguo alizokuwa amezivaa. Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba viongozi wa Kiafrika wameendelea kutoa pongezi zao kwa Rais mteule Donald Trump kufuatia ushindi kwenye uchaguzi wa Jumatano wa Marekani. Kate Bartlett akiwa Johannesburg alizungumza na baadhi ya wachambuzi akitaka kujua utawala mpya wa Trump una maana gani kwa bara la Afrika. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Ushindi wa Donald Trump dhidi ya makamu wa rais Kamala Harris Jumatano ulirushwa kwenye vyombo vya habari kote barani Afrika, wakati baadhi ya watu wakisemekana kushikwa na wasiwasi. Afrika Kusini, gazeti la Business Day lilichapisha ukurasa wa maoni uliopewa kichwa ujio wa Trump una maana ya ushirikiano mgumu kati ya Marekani na Afrika, wakati gazeti lingine la The Sunday Times likichapisha majibu kutoka kwa wasomaji wake baada ya kuulizwa iwapo wanahofia Donald Trump kuchaguliwa kama rais wa Marekani. Kibonzo kutoka mchora vibonzo mashuhuri wa kisiasa wa Afrika Kusini Zapiro kwenye gazeti la Daily Maverick kilionyesha picha ya ulimwengu wenye hofu ukitazama televisheni wakati matokeo ya kura yalipokuwa yakitangazwa. Masoko ya hisa pia yaliadhiriwa, huku thamani ya randi ya Afrika Kusini ikishuka kwa 3% baada ya taarifa za ushindi wa Trump baada ya soko kufunguliwa. Trump aliibua maoni tofauti kwenye bara hilo kutokana na kuwa kwenye mhula wake wa kwanza aliwahi kutumia maneno yenye matusi dhidi ya mataifa ya Kiafrika, wakati baadhi wakimuona kama kiongozi mwenye nguvu. Steven Grads, ambaye ni mchambuzi wa maswala ya kisiasa kutoka taasisi ya maswala ya kimataifa ya Afrika Kusini, ameambia VOA kwamba Trump hakuwa na shughuli na Afrika kwenye mhula wake wa kwanza wa utawala na wala hatarajii kuwa hilo litabadilika.
Africa is not going to be a priority.
Afrika haitakuwa kipaumbele kwenye muhula wa pili wa utawala wa Trump, na sidhani kama tunahitaji kutarajia mengi. Nafikiri pia kuwa tutashuhudia Marekani tofauti kabisa, na mataifa ya Kiafrika ni lazima yaamue namna ya kulikumbatia hilo.
Asanda Gwashen, mchambuzi huru mjini Cape Town, amesema kuwa naamini utawala wa Trump utaathiri Afrika kwenye sekta ya biashara, wakati Afrika Kusini huenda ikashuhudia viwango vya mauzo ya bidhaa kwenda Marekani vikipungua. Gwashen amesema kwamba ufadhili wa afya kwa Afrika pia huenda ukaathiriwa chini ya utawala ujao wa Republican, hasa kwenye afya ya uzazi. Pia kupunguzwa kwa michango ya Marekani kwenye Umoja wa Mataifa huenda kukaa na athari zake kwa Afrika.
Donald Trump has been very clear that his administration.
Washington anasema kuwa Trump ameweka bayana kuwa utawala wake utazingatia maslahi ya Marekani kwanza. Hilo litakuwa na athari kubwa kwa Afrika. Kama ilivyo ada ya diplomasia, viongozi tofauti kote duniani walimpongeza Trump kwa ushindi wake. Rais wa Kenya William Ruto, aliyefanya ziara Marekani hivi karibuni kwa mwaliko wa Rais Joe Biden, alipongeza kile alichotaja kuwa uongozi wa Trump wenye maono na ubunifu. Rais wa Nigeria Bola Tinubu alisema kuwa anatumaini kuwa utawala wa Trump unakaribisha kipindi kipya chenye ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo kati ya Afrika na Marekani. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema kuwa anatazamia kuendelea kwa ushirikiano kati ya mataifa yote mawili. Hata hivyo, rais wa Ushelisheli Wavel Lamkalawam alieleza wasiwasi wake kuhusu maswala au muhula wa pili wa Trump, kwa kuwa kisiwa chake kilichoko kwenye bahari Hindi kipo kwenye hatari ya kusombwa maji kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati akihutubia wanahabari akiwa Johannesburg, Lamkalawam alikumbusha kuwa Trump kwenye muhula wake wa kwanza aliondoa Marekani kwenye mikataba muhimu ya kimataifa inayolenga kupunguza athari za ongezeko la joto duniani. Hata hivyo, Marekani ilirudi tena kwenye mikataba hiyo wakati wa utawala wa Biden. Vitu safi sana ndani ya VOA Express kumekucha Afrika. Mambo yanaendelea vizuri. Hidi, unasikia mambo hayo? Namsikia sauti yake Angelique Kidjo hapo ndani.
Angelique Kidjo, Manu Dibango, naambiwa vile vile yupo na bila kumsahau mkongwe Papa Wemba. Wemba, mambo matamu kabisa hayo. Basi tukizidi kusonga mbele, Harrison Kamau, kuangazia ripoti zetu, ni kwamba viongozi wa Kiarabu haraka walimpongeza Donald Trump kwa ushindi wake katika uchaguzi wa urais wa Marekani. Baadhi wana matumaini kuwa huenda akamaliza mizozo inayoendelea huko Mashariki ya Kati, wakati wengine wanaangalia msimamo mkali sana dhidi ya Iran. Mwandishi Del Gavlak anaripoti kutoka Amman. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Mfalme wa Saudi Arabia na mwanamfalme Mohammed bin Salman, viongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu na mkuu wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad, wote wamepongeza Donald Trump kwa ushindi wake wa urais wa Marekani, wakisema ni muhimu kuimarisha mkakati wa ushirikiano. Diana Kolelat Katib, rais wa kituo cha utafiti kwa ushirikiano na kujenga amani huko Beirut, ameambia VOA wakati wa uchaguzi wa Trump, akisisitiza mahusiano binafsi na viongozi kama hao, ukilinganisha na kile ambacho amekiita ni mbinu zaidi ya shughuli kwa Biden. Katibu amesema viongozi wa Kiarabu wanataka Trump kumaliza vita huko Gaza na Lebanon.
Moja ya ahadi zake kuu za kampeni ilikuwa ni kumaliza vita huko Gaza. Lakini kuvimaliza vipi? Je, vitamalizika kwa kuwa taifa la Palestina? Hatujui. Kitu kinachotia wasiwasi ni waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, kuishambulia Iran. Hili litakuwa jambo kubwa. Kuishughulikia Iran haitakuwa rahisi kwa Trump.
Mwanamfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, amerejea kusema kwamba nchi yake haitafikiria kuboresha uhusiano na Israel mpaka vita vya Gaza vimemalizika na taifa la Palestina limeundwa. Mataifa tajiri ya Kuba yameboresha uhusiano na Iran na kuipa Jamhuri ya Kiislamu uhakikisho kwamba hawatairuhusu Israel kutumia anga yao kufanikisha mashambulizi kwa Iran. Katika majibu yake kwa uchaguzi, Iran imepuuza matokeo ikisema iko tayari kukabiliana na Israeli. Mfalme Abdullah wa Jordan, Abdel Fattah al-Sisi wa Misri, waziri mkuu wa muda wa Lebanon Najib Makati, walihusika katika kujaribu kufanya mashauriano ya kumaliza mizozo inayoendelea, pia walimpongeza Trump. Mchambuzi Osama al-Sharif mjini Amman anasema anaamini Trump atamshinikiza Netanyahu kumaliza mizozo kabla ya kuapishwa kuwa rais mwaka ujao.
Kwa ujasiri utamuliza Netanyahu kumaliza mambo kabla ya Januari 20, kwa sababu vita hivyo viwili hasa vya Gaza vimekuwa sehemu ya unyanyapaa kwa rais Joe Biden, ambaye pia hatimaye amehusishwa na makamu wa rais Kamala Harris. Trump hahitaji kuianza siku yake ya kwanza madarakani akiwa na habari nyingi kuhusu watoto wanauliwa na hospitali zinashambuliwa.
Al-Sharif ameambia VOA kwamba Iran itakuwa ni changamoto kubwa kwa Trump, ambaye anasema ni mtu anayetaka kuiondoa Marekani katika mzozo wote ule. Anapendekeza kuwa Trump huenda akaimarisha vikwazo kwa utawala wa Iran. Al-Sharif hata hivyo alieleza wasiwasi wake kwamba Trump huenda atatambua uingiliaji mabavu wa Israel katika sehemu kubwa ya ukingo wa Magharibi chini ya serikali ya sasa ya mrengo mkali wa kulia ya Israel, ambayo anasema itakanyaga mambo sana kwa wote wa Palestina na wa Jordan.
Vikwazo zaidi, huenda anakuwasiliana na Teheran kupitia rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye hivi sasa ni mshirika wa karibu sana wa Iran. Hilo linasubiriwa kuonekana.
Al-Sharif hata hivyo alieleza wasiwasi wake kwamba Trump huenda atatambua uingiliaji mabavu wa Israel katika sehemu kubwa ya ukingo wa Magharibi chini ya serikali ya sasa ya mrengo mkali wa kulia ya Israel, ambayo anasema itakanganya mambo sana kwa wote wa Palestina na Jordan.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris Jumatano amekubali kushindwa katika uchaguzi wa rais, akimpigia simu rais wa zamani Donald Trump kumpongeza kwa ushindi wake na kuambia wafuasi wake kwamba si wakati wa kumaliza vita vya kutetea maono ya kimaendeleo kwa nchi hiyo. Washirika wa Marekani barani Ulaya wamempongeza rais mteule wa Marekani Donald Trump kufuatia ushindi wake katika uchaguzi wa rais uliofanyika Jumanne, licha ya wasiwasi mkubwa barani humo juu ya namna muhula wake wa pili utakavyokuwa kwa uhusiano na ukanda huo. Shirika la afya duniani WHO limesema Jumatano kuwa dozi za kwanza 899,000 za chanjo ya mpox zimetumwa kwenye nchi 9 za Afrika ambazo zimeathiriwa zaidi na maambukizo hayo. Mashambulizi ya anga ya Israel yalilenga miji mingi ya kusini mwa Lebanon na bonde la Bekaa Jumatano na kuua pamoja na kujeruhi, huku mkuu mpya wa Hezbollah akionya.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa
Ifuatayo ni tahariri inaelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Duniani kote waandishi wa habari wanaendelea kunyanyaswa na kutishiwa, kushambuliwa kwa nguvu na kuvamiwa kiholela. Wamekabiliwa na kampeni potofu za habari na mashambulizi ya kimitandao, yote haya kwa ajili ya kusema ukweli kwa mamlaka, alieleza balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield katika taarifa yake akiadhimisha siku ya kimataifa ya kukomesha ukatili kwa uhalifu dhidi ya waandishi wa habari. Waandishi wa habari katika maeneo yenye migogoro wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi. Huko Gaza, Sudan, Ukraine na kwingineko, waandishi wa habari wameuawa wakati wakithubutu kuripoti ukweli. Uhalifu dhidi ya waandishi wa habari unaendelea kuongezeka. Takriban waandishi wa habari 800 katika nchi 45 walifungwa jela katika kipindi fulani hapo mwaka jana. Zaidi ya waandishi wa habari 500 kati yao bado wako gerezani au katika kifungo cha nyumbani. Na bado licha ya kuongezeka kwa vurugu dhidi ya waandishi wa habari, tumeshindwa kushuhudia uwajibikaji kwa wahusika, alisema balozi Thomas Greenfield. Kwa kweli katika miongo mitatu iliyopita, UNESCO inaripoti katika zaidi ya vifo vya waandishi wa habari 1,700, ni mmoja pekee kati ya wahusika 10 waliwajibishwa kwa uhalifu wao. Balozi Thomas Greenfield ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha uhalifu dhidi ya waandishi wa habari unaangaziwa na wahusika wanafikishwa mbele ya sheria na kupiga hatua katika mpango wa Umoja wa Mataifa wa utekelezaji wa usalama kwa waandishi wa habari. Katika wakati huu ambapo demokrasia inashambuliwa, alisema balozi Thomas Greenfield, tunategemea waandishi wa habari kufichua rushwa na kukabiliana na habari zisizo za kweli na kuwezesha kubadilishana mawazo na kuangazia ukiukwaji wa haki za binadamu. Marekani inafanya kazi bila kuchoka kuhakikisha waandishi wa habari wawili waliofungwa jela katika mazingira yasiyo sahihi wanaachiliwa huru. Ivan Greshkovich, mwandishi wa kwanza wa habari wa Marekani kukamatwa kwa mashtaka ya ujasusi nchini Russia tangu vita baridi, alipatikana na hatia ya kufanya ujasusi na alihukumiwa kifungo cha miaka 16 jela na mahakama ya Russia. Also Kurmasheva ni mwandishi wa habari Marekani mwenye asili ya Russia. Anafanya kazi na Radio Free Europe, Radio Liberty katika lugha ya Tatar Bakshir nchini Russia. Alishtakiwa kwa kushindwa kujiandikisha kama wakala wa kigeni na alihukumiwa kifungo cha miaka 6.5 jela. Marekani pia inaendelea kutetea uhuru na usalama wa Austin Ties, anayeshikiliwa na utawala wa Syria. Kwa sasa ni mwandishi wa habari raia wa Marekani aliyeshikiliwa kwa muda mrefu zaidi katika historia. Waandishi wa habari wana haki ya kuishi na kuripoti bila hofu, alisema balozi Thomas Greenfield. Tufanye kazi ili kuwasaidia na kuwalinda wanapoelezea taarifa zinazobadilisha ulimwengu wetu kuwa bora zaidi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.